تم کلاس تم کفاف ہی.
Mandeha ny resaka, toekarena mahandrotsika, de mahandrotsika de manono foana. Azafady tompoko, fa tsy rehefa avoantra akory ianao de voahozona nono foana. Javatra amiseo dia rehefa jerenao ny fipetraky ny raraha, le toetsaina ikolokoloana ny fiheverana sy ny fanasoasoana ny fahandrana, de ino ny mampotika ny fisainana malagasy. Ny antony de zao, rehefa mahantra ianao a de tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny, iandry otolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a, tsisy faringana, tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky. Zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota, tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao, mena an'izao, mena. Tsy misy vola anaovana an'izany a. Ary namena zany a, ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandriana. Aloha tsorona ny resaka. Inona zany no andrasana fitondram-panjakana? Ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoana dia ny ana ny ahazony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zavatra zay tsy resaka fananana zay, tsy resaka fahantrana zay, fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehany, mivonina ny atrika amin'ny fahasairanana ary mametraka paika azona manaraka zay rehetra. Ka zay manahirana amin'ilay resaka. Ny tena marina rehefa lalianao ilay izy a, tsika mbola milona amin'ilay fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy dia zavatra tsotra. Ny arena midadasika, ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondrona. Ka noho izany a, mba tsy hahapotika na ho very fanahy reo arendreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a, de zanahana le firenena. Zay no tezaina, ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo hatramin'izay a, nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena, nefa hatramin'izao a aizany ny farantsika. Ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay.
Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.